Проповед «Иисус Христ, Господар политике и истории» от Емилия Кнехтле. Драги приятели, у дневной штампе читамо о непрестанном натисанју у наоружанју између Истока и Запада. Слушамо како народи дрчу од страха пред атомским ратом. Цила Америка дрчче. Каму год дођем, видим то. Сви се боје атомског рата. Недавно су приказивали један филм у којем су били приказани резултати атомског рата. Цила земља је била потресена. Европа се боји да ће ју прегазити народи са истока и да ће владати над њом. Многи американци се боје, страхују да ће одједном експлодирати ракете над њиховим градовима и збрисати их са земље. Али ми знамо из Светог писма да Бог има потпуну власт над одлуками и дјелованју политичара. Да, ми кршćани то унапред знамо, јер имамо једно далекосежно признање. Сигуран сам да би председници највећих земаља били врло сретни кад би имали оне информације које ми из Божје ријећи имамо. Зато се уз Божју помоћ прихватимо Божје ријећи и свратимо свој поглед иза кулиса свјетске историје. У књизи пророка Изаије 43:10 читамо: «Прије мене није било ниједног Бога, и неће после мене бити». 13. редак. «Ја сам Бог од вјечности, и нитко из моје руке не избавља, што учиним, тко измјенити може». Изаја 42:8. «Каже вам, моје је име Господ, своје славе другом не дам, нити дам своје части киповима». Божји велики позив човечанству налази се записан у књизи пророка Изаије 45:22 и 23. «Обратите се к мене да се спасите сви крајеви земље, јер ја сам Бог и нема другога. Кунем се самим собом, из мојих уста излази истина, рјеч не упозива да ће се предамном пригнути свако колјено. Мноме ће се сваки језик заклињати». 46. поглавље 9 и 10. «Сјетите се прошлости прадавне. Ја сам Бог и нема другога, Бог и нитко ми слича није. Онај сам који од почетка свршетак открива и унапред јавља што се још није збило. Ја кажем, моја ће се одлука испунити, извршит ћу све што ми је по волји». Псалам 24:1. «Господинова је земља и све на њој, свјет и сви који на њему живе». Псалам 50:10. «Моје су све шумске животиње, тисуће су звјеради у горама мојим». Хагај 2:8. «Моје је злато, моје је сребро», тако гласи рјеч Господа над војскама. Драги пријатели, Боже помисли и Боже предпоставке су сасвим другачије него што су људске помисли и људски планови. Ово читамо у књизи пророка Изаије у 55. поглављу 8. и 9. редак. «Моје мисли нису ваше мисли, нити моји пути нису ваши пути, јер високо је изнад земље небо, тако су пути моји изнад ваших путова и мисли моје изнад ваших мисли», каже Господ. То значи, Господ влада над свим народима ове земље, над свим политичким одлукама. Псалам 33:10-11. «Господ разбија накане пуцима, мрси намјере народима. Наум Господњи довјека остаје, мисли срца његова од колјена до колјена». Други псалам 1-4 те 11-12. «Зашто се буне народи? Зашто пуци лудости снују? Устају краљеви земаљски, Knezovi se rote protiv Gospoda i pomazanika njegova. Skršimo okove njihove i jaram njihov zbacimo. Smije se onaj što na nebu stoluje. Gospod im se podruguje. Služite Gospodu sa strahom, sa trepetom se poklonite njemu, da se ne razgnjevi, te ne propadnete na putu, kad uskoro plane srdžba njegova. Blago svima koji se njemu utječu. Job 12:23-25. On diže narod, pa ga uništava, umnoži ga, a potom iskorijeni. On zaluđuje vladare naroda, te po bespuću pustinskom lutaju i pipaju u tmini bez svjetlosti, glavinjajući poput pijanaca. A to mi sve danas vidimo, zar ne? Nema nikakve odluke, nema rješenja za Afganistan, nema rješenja za Centralnu Ameriku, nema rješenja na Bliskom Istoku. Job 34:18, 19, 20 i 24. Bog koji kaže kralju nitkove, a odličniku govori zlikovče, koji nije pristran, jednak mu je ubog i mogućnik, jer su oni djelo ruku njegovih. Zaglave za tren usred gluhe noći, komešaju se narodi, prolaze, njet čije ruke moćni padaju. Bez saslušanja on satire jake i stavlja druge na njihovo mjesto. Priče 21:30. Nema mudrosti i nema razuma i nema savjeta protiv Gospoda. 2. Korinčanima 13:8. U istinu, ništa ne možete protiv pravednosti, nego samo u prilog pravednosti. Ovo je silan tekst. To znači, sve što Sotona čini protiv čovječanstva, kasnije uviđa da su sve njegove odluke, svi njegovi učinci bili radi toga da se ostvare Boži planovi. Od samog početka je Gospod sve ljude na cijeloj kugli zemaljskoj ljubio. 5. Mojsijeva 33:3. Ipak ti ljubiš narode, svi sveti njihovi su u tvojoj ruci, pred tvojim su ležali nogama, išli tobom predvođeni. Malahija 1:11. Od istoka do zapada veliko je ime moje među narodima. Na svakom mjestu prinosi se kad i žrtva čista imenu mojemu, jer veliko je ime moje među narodima, govori Gospod, Gospod nad vojskama. Jedno od najvećih čuda života, jedna od najvećih tajnih historije je način i vrsta kako je Bog postupao sa narodima, a posebno sa izraelskim narodom. Izgleda da su sva kraljevstva, plemena, svi nezabožački narodi bili neprijateljski raspoloženi prema Bogu. Bili su potpuno pokvareni, predavši se idolopoklonstvu. Pa kako je onda mogao Bog da bude njihov gospodar i izbavitelj? Evanđelje po Luci 4:6. Đavao mu reče, daću ti svu vlast nad kraljevstvima ovoga svijeta i raskoš koja im pripada, jer je meni predana i dajem je kome hoću. Ali ne, Bog nikada nije đavlu dao takvu vlast. Sotona je imao ograničenu vlast koju je uvijek koristio samo da bi uništavao narode. Prva velika kriza je bila prije potopa. Čovječanstvo je bilo potpuno pokvareno. Boga je uništio i sa Noem je počeo iznova. Druga velika kriza se dogodila za vrijeme dok je Isus bio na ovoj zemlji. Da, u to doba je cijelo čovječanstvo bilo pokvareno. Bili su protiv Isusa. Kroz njegovu smrt na križu, kroz širenje evanđelja po cijelom svijetu, Bog je opet spasio tu situaciju. Treća velika kriza će se zbiti na kraju istorije čovječanstva, a to se može upravo u ovo naše vrijeme dogoditi. Ja sam osobno osvjedočen, nisam ja nikakav prorok, ali sam lično osvjedočen da smo mi posljednja generacija čovječanstva. Sve to tako izgleda. Svaki dan čitam dnevnu štampu na engleskom, njemačkom i na francuskom jeziku. Sve izgleda tako kao da se posljednji znaci zbivaju sada pred našim očima. Mi sada moramo već biti spremni, jer se sve vrlo brzo može zbiti. Otkrivenje 13.8. Zvijeri će se pokloniti svi stanovnici zemaljski. Svaki čije ime od postanka svijeta ne stoji upisano u knjizi života zaklanog janjeta. Papa je nedavno bio u Aljasci. Tamo se sastao sa predsjednikom Reaganom. Zagrlili su se pred jednim postoljem na kojem je bio papin grb i grb predsjednika Reagana. Oba grba su bila naslonjena jedan na drugi. Ujedno je iskovan i novac na kojem su utisnuta ta dva grba. Sve je to ispunjenje proročanstva od Ellen White, a to je da će protestantizam pružiti ruku preko mora i prihvatiti ruku papstva, te da će tada sve vrlo brzo doći posjetku. Nedavno sam bio u Rimu i čuo papin govor u kojem je on govorio samo o jednoj jedinoj stvari, a to je ekumenski pokret, pokret ujedinjenja svih crkava. Sve vjeroispovijesti svijeta bi se trebale ujediniti. To je njihov plan i on će se isto tako ispuniti kao što to i piše u otkrivenju. Ali to nije po Božjem planu. Naravno da Isus želi jedinstvo u svijetu, ali on želi jedno drugo jedinstvo, ono jedinstvo o kojem on i govori. Oni će biti jedno kao što smo ja i ti, oče, jedno. Ali između oca i sina nije bilo razmirica o tumačenju Svetog pisma. Oni su u svemu bili jedno. Ali vjeroispovijesti danas nisu u skladu sa ovom knjigom. Oni žele samo jedno organizaciono jedinstvo, ali Bog neće takvo jedinstvo. Otkrivenje 18.2 i 5. Pade Babilon. To su kršćanske crkve koje su otpale. Od čega su otpale? Otpale su ili od Isusa ili od njegove nauke, istine. Naše izbavljenje je ovisno od dvije stvari. Našim odnosom, povezanošću sa Isusom kao osobom i njegovom naukom. To dvoje nikako ne možemo razdvojiti. U Starom Zavjetu je rečeno: moja riječ je više nego moje ime. Mi ne možemo reći: ja vjerujem u Isusa, vjerujem u križ, vjerujem u uskrsnuće, vjerujem da je on Bog, ali njegove nauke, pa to je nešto drugo, jer ja vjerujem ono što hoću. Tko tako misli, nema mu spasenja. Pade Babilon. Dok sam bio u presbiterijanskoj crkvi, tamo su učili o predodređenju. Zamislite si, oni vjeruju da je čovjek još prije svog rođenja predodređen da li će završiti u paklu ili ide u nebo. Ali to tako ne piše u Svetom pismu. Međutim, oni ovako uče ljude. Zato sam ja i došao k vama. Molio sam se Bogu. Gdje je ta crkva koja drži sve ono kao što je to tu u ovoj knjizi napisano? A vi ste jedina crkva u svijetu koja tako uči vjernike. Sveto pismo se može ispitivati i proučavati. Ono nije pisano samo za teologe. Svatko može razumjeti Sveto pismo. Svi vi možete pitati vjernike baptističke, katoličke, presbiterijanske crkve, mormone, koga god hoćete. Šta vi učite? Tada uzmite Sveto pismo i gledajte da li se njihove nauke podudaraju sa naukom Svetog pisma. Ako se ne podudaraju, recite: Gospod neka vas blagoslovi, ali ja neću da pripadam vama. Tako sam ja morao učiniti sve dok nisam našao vas. to je jedina crkva koja sve učestvuje u ovoj knjizi u Svetom pismu napisano. Tako je Gospod još jednom prekrasno čudo učinio. Dao je da se prevede sa grčkog jezika na engleski jezik cijeli Stari zavjet, a da se Novi zavjet prevede sa jevrejskog jezika na engleski jezik. Tako sam imao Sveto pismo izvrsno prevedeno na engleski jezik. Engleski jezik je vrlo bogat jezik, bogati u riječima, ima više riječi nego ikoji drugi jezik svijeta. Taj prijevod su prevodili 50-orica teologa. Ako je bila neka grčka ili jevrejska riječ koja je imala više značenja, tada su te sve riječi bile upisane u zagradi. Radi toga je taj prijevod vrlo zanimljiv. Znate li tko je bio vodeći teolog kod toga prijevoda? Bila je to jedna žena, član Anglikanske crkve. Kada je nakon rada od gotovo 2 godine taj prijevod bio gotov, ona je rekla: "Gospode, moja dosadašnja Biblija nije učila tako. Ova sada što je novo prevedena je nešto drugo. Reci mi, gdje ima crkva koja sve ovo uči?" Kada se ona tako molila, bila je stara 80 godina. I Gospod ju je doveo u našu crkvu. U to sam vrijeme ja bio upravo na putu da postanem adventista. Ona je čula za mene, nazvala me telefonom i rekla: "Smrtno sam obolila od raka. Za 3 mjeseca ću vjerojatno umrijeti, ali ja umrem kao najsretnija žena, jer ne samo da sam prevela Sveto pismo, Božju riječ iznova, nego sam čak našla i crkvu koja isto onako uči i živi kao što je to napisano u Božoj riječi." I stvarno, nakon otprilike 3 mjeseca, ona je umrla. Dakle, pade veliki Babilon, jer njezini su grijesi doprli do neba i Bog se sjetio njezinih opačina. Na zemlji danas vladaju grijeh i smrt. Izgleda da je Sotona neograničeni vladar ovoga svijeta. U Svetom pismu se nalaze napisane 3 riječi, 3 male riječi koje nam kazuju da Sotona nije gospodar ovoga svijeta. Ove 3 riječi glase: "Dano mu je." A sada dobro pazite na te riječi. Daniel 11.11. Tada će se kralj juga razgnjeviti i zavojštiti na kralja sjevera. Podići će silnu vojsku, te će mu biti dana u ruke vojska cara sjevernog. Otkrivenje 13.5. Bila su joj dana usta koja su govorila ohole riječi i psovke i vlast da čini 42 mjeseca, to su 1260 godina, to je srednji vijek. Dano joj je to vrijeme, 7. redak, i dano joj bi da povede rat protiv svetih i da ih pobjedi. I dano joj je vlast nad svakim plemenom i pukom, jezikom i narodom, 15. redak. I bilo je dano da udahne život kipu zvijeri, tako kip zvijeri i progovori i prouzrokova da se pobiju svi koji se ne htjedoše pokloniti kipu zvijeri. Sada se pitamo, tko je to što Božim neprijateljima daje da čine nasilje i autoritet? Predviđa se da je ta osoba jača nego Sotona, jača nego lažni Krist, jača nego političke sile. To nije nitko drugi nego sam Bog, Isus Krist, koji katkada daje svojim neprijateljima silu da progone kršćane, da bi nas ispitao. Biblijska proročanstva nam govore da je cijela historija čovječanstva od Boga planirana i da će od njega biti i izvedena. Sotona se hvalisao da on može pružiti bolji, sretni život nego što ga pruža Bog, Radi toga je Bog Sotoni dozvolio izvjesnu slobodu da on te svoje planove sprovede u djelo. I tako je unutar jednog izvjesnog kruga djelovanja dozvoljeno Sotoni da svoja tvrđenja i dokaže. Sjetimo se na primjer Joba. Prvo poglavlje, 12. redak. Bog je odgovorio Sotoni: sva imovina koja pripada Jobu neka bude pod tvojom vlašću, samo ruku svoju ne diži na Joba. Drugim riječima, za jedno izvjesno vrijeme je Bog Sotoni predao svu Jobovu imovinu. Tako isto je Bog dopustio mnogobožačkim narodima da jedno izvjesno vrijeme izvedu, sprovedu svoje ideje i planove protiv Boga. Luka 21.24. Padat će od oštrice mača, odvodit će ih kao zarobljenike među sve narode. Jeruzalem će gaziti poganci dok se ne ispune vremena nad poganima. Drugim riječima, isto kao što je Izraelu bilo odmjereno izvjesno vrijeme, tako će i mnogobožački narodi na kraju istorije čovječanstva dobiti vrijeme da ostvare svoje planove. Apostol Pavao je govorio o Božoj sili i o Božem autoritetu nad svim ljudima. Djela apostolska 17, 26, 28 i 30. On je izveo sav ljudski rod od jednog čovjeka i nastanio ga po svojoj površini zemaljskoj, pošto je ljudima odredio ustaljena godišnja doba i međe postojbine njihove. Po njemu naime živimo, mićemo se i jesmo, kako su to rekli i neki vaši pjesnici. A sada, zatvorivši oči nad vremenima neznanja, Bog poručuje ljudima da se svi i svagdje obrate. Da, Bog je bio jako obazriv, jako velikodušan nasuprot neznabožačkim narodima. U knjizi Odgoj, na strani 160 i 161. Ellen White je napisala:
u analima ljudske historije uspon naroda, podizanje i padanje carstava, na izgled nam se čini kao da zavise od volje i junaštva ljudi. Izgleda kao da je razvitak događaja u velikoj mjeri određen njihovom snagom, ambicijom ili hirovima. Ali u Božjoj riječi zavisa povučena u stranu i mi gledamo iza nje u svim igrama i protuigrama ljudskih interesa, sila i strasti, oruđa svemilostivoga koja tiho i strpljivo ostvaruju namjere njegove volje. Na 164. strani ona piše: svakom je narodu koji se pojavio na poprištu događaja bilo dozvoljeno da zauzme svoje mjesto na zemlji, da bi se moglo vidjeti hoće li oni ispuniti namjeru stražara i sveca, to jest Isusa Krista. Proroštvo je najavilo uspon i pad velikih svjetskih carstava, Babilona, Medopersije, Grčke i Rima. Sa svakim od njih, kao i s narodima čija je sila bila manja, istorija se ponavljala. Iako su narodi odbacivali Božja načela i tim odbacivanjem izazivali svoju vlastitu propast, ipak je bilo očigledno da se božanska svemoćna namjera ispunjavala u svim njihovim pokretima. Ova je pouka pružena divnim simboličkim prikazom datim proroku Ezekijelu za vrijeme njegovog izagnanstva u zemlji Haldejaca. Viđenje je dano u trenutku kad je Ezekijel bio slomljen žalosnim sjećanjima i teškim slutnjama. Zemlja njegovih otaca bila je opustošena, Jeruzalem bez stanovnika, a sam prorok bio je stranac u zemlji u kojoj su vladali častohlepnost i okrutnost. dok je na sve strane gledao nasilje i zlo, njegovu je dušu obuzimala žalost i on je tužio dan i noć. Ali simboli koji su mu bili pokazani otkrili su višu silu od sile zemaljskih vladara.
Ezekiel 1.4. Na obalama rijeke Kebare Ezekiel je ugledao vihor koji se pojavio sa sjevera. Veliki oblak, bukteći oganj obavljen sjajem. Usred ognja nešto nalik na sjajnu kovinu. Ugledao je točkove slične hrizolitu koje su četiri bića pokretala. Izgledalo je kao da su točkovi jedan u drugom. Iznad njih je bio kao kamen safir koji je ličio na prijestolje. Na tom prijestolju je ugledao jedno obličje koje je izgledalo kao čovjek. Ispod krila kerubima bile su kao ljudske ruke. Točkovi su tako izgledali kao zamršeni, ali oni su se pokretali savršenim skladom. Nebeska bića, podržana i vođena rukama ispod krila kerubima, pokretala su te točkove iznad kojih je sjedeći na safirnom prijestolju bio vječni, okružen dugom, znakom božanske milosti. Sve ovo stoji napisano u knjizi proroka Ezekijela 1.26 i 10.8. Kao što je komplikovani mehanizam točkova bio vođen i upravljan rukom koja je bila pod krilima kerubima, tako isto stoji komplikovana igra ljudskih događaja pod božanskom kontrolom. Usred sukoba i gužve naroda, onaj koji sjedi iznad kerubima još i sada upravlja poslovima ove zemlje. Istorija naroda koji su jedan za drugim zauzimali svoje određeno vrijeme i prostor, nesvjesno svjedočeći u prilog istine, čiji smisao ni sami nisu shvaćali, govori i nama danas. Bog je svakom narodu i svakom pojedincu danas odredio mjesto u svom velikom planu. Danas se ljudi i narodi mjere mjerom u ruci onoga koji ne čini pogreške. Svi oni svojim vlastitim izborom određuju svoju sudbinu, a Bog to sve tako vodi da se ispunjavaju njegove namjere. Historija koju je veliki ja sam ucrtao u svojoj riječi, sjedinjujući kariku za karikom u proročki lanac od vječnosti u prošlosti do vječnosti u budućnosti, govori nam gdje smo danas u toku vijekova i šta se može očekivati u vremenu koje će doći. Sve što je proroštvo objavilo da će se dogoditi sve do naših dana, zabilježeno je na stranicama historije i mi možemo biti sigurni da će se po svom redu ispuniti i sve ono što još treba da se zbude. Konačna propast svih zemaljskih carstava jasno nam je prorečena u riječi istine. U proročanstvu objavljenom, kad je Božja osuda bila izrečena posljednjem caru Izraela, je ova. Ovako govori Gospod, Gospod. Skini mitru s glave i odloži kraljevski vijenac. Tko se uzvisio, bit će ponižen, i tko se ponizio, treba da bude uzdignut. Ja ću krunu obarati, obarati, obarati i neće je više biti, sve dok ne dođe onaj čija treba da bude i njemu ću ju dati. Ezekiel 21.31-32. Kruna uzeta od Izraela prelazila je redom carstvima Babilona, Medoperzije, Grčke i Rima. Bog kaže, i neće više biti dok ne dođe onaj čija treba da bude i njemu ću ju dati. To vrijeme je sada blizu. danas znaci vremena najavljuju da stojimo na pragu velikih i svečanih događaja. Sve u našem svijetu je uzburkano. Pred našim očima se ispunjava Spasiteljevo proročanstvo o događajima koji prethode njegovom dolasku. Čućete ratove i glasove u ratovima, jer će ustati narod na narod i kraljestvo na kraljestvo i biti će gladi i pomori i zemlja će se tresti po svijetu. Danas u Meksiku, gdje je 5250 mrtvih, Porto Rico ovog tjedna stotine mrtvih. Današnje vrijeme je posebno važno za sve žive. Vladari i državnici, pripadnici svih društvenih slojeva, upravili su svoju pažnju na događaje koji se odigravaju oko njih. Oni prate nalete i nemirne međunarodne odnose. Posmatraju sve snažniju aktivnost svih zemaljskih elemenata, shvaćaju da će se nešto veliko i odlučno uskoro dogoditi te da se svijet nalazi na pragu strahovite krize. Anđeli sada zadržavaju vjetrove sukoba da ne pušu dok svijet ne bude upozoren na sudbinu koja mu prijeti. Ali oluja se priprema gotova da opustoši zemlju. Kad Gospod bude zapovjedio svojim anđelima da puste vjetrove, izbit će takav sukob da ga nijedno pero neće moći opisati. Biblija i samo Biblija pravilno opisuje sve događaje. U njoj su otkriveni veliki završni prikazi historije našeg svijeta, događaj u čijoj se sjenci već nalazimo. Od tutnjave njihovog približavanja zemlja drhti i ljudska srca se ispunjavaju strahom. Otkrivenje 1.3. Blago onome koji čita riječi knjige ove, blago onima svima koji ove proročke riječi slušaju i izvršuju, jer će se sve ove stvari uskoro dogoditi. Knjiga Odgoj, strana 177.
Kad se probudi prava ljubav prema Bibliji i kad onaj koji je proučava počne shvaćati kako je ogromno njeno polje i kako su dragocjena njezina blaga, on će željeti koristiti svaku priliku da se upozna sa Božjom riječi. Njegovo proučavanje neće biti ograničeno samo na neko određeno vrijeme ili mjesto. Ne. Takvo stalno proučavanje je jedno od najboljih sredstava za produbljivanje i njegovanje ljubavi prema pismu. Kao učenik nosi svoju Bibliju uvijek sa sobom. Kad ti se ukaže prilika, čitaj retke pisma i razmišljaj o tome. Čini tako bilo da stojiš na ulici ili ako si na kolodvoru, ako moraš nekoga čekati, koristi uvijek svaki trenutak da bi neku dragocjenu misao iz te riznice prisvojio za sebe.
Dragi prijatelji, hajde da promotrimo kako se Bog umiješao u svjetsku historiju da bi spriječio Sotonine planove i spletke kroz koje je Sotona htio da izvojuje pobjedu i kako je Bog svoje vlastite planove po svojoj volji izveo. Moguće je, zaista je moguće zgrabiti vodeću Božju ruku i svoje uzvišene ciljeve postići unatoč, usprko sotonskoj i ljudskoj pobuni i neprijateljstvu. Sjetimo se ljudi prije potopa. Sjetimo se Noja za vrijeme potopa. Kako je vladao Bog svijetom u ono vrijeme? Uništio je jednu cijelu generaciju, ali spasio je svijet. Podsjetimo se Nimroda. Sjetimo se kule Babilonske i kako je Bog u ono vrijeme riješio nastalu krizu. Pročitajte u 1. Mojsijevoj 11.6. Sjetimo se kananskog naroda kojim je Bog dao 400 godina milosti da bi spoznali njegove namjere i činili njegovu volju. Ali oni su zatajili. Sjetimo se Abrahama, sjetimo se Izraela kako ih je Bog vodio, kako ih je doveo u zemlju Kanansku. 1. Mojsijeva 15. i 16. poglavlje. Sjetimo se Sodome i Gomore i kako je Lot bio spašen, iako je njegova žena poginula. Sjetimo se Egipta, onog dobrog faraona, koji je imenovao Josipa da mu bude zamjenikom. Sjetimo se i onog zlog faraona, koji je tlačio Boži narod. Zatim pozivanje Mojsija za pripremu izlaska. Zatim kad im je Bog poslao 10 zala. Potom sam izlazak iz egipatskog ropstva. Sjetimo se Jerihona, sjetimo se Rahabe, sjetimo se Gibeonaca, Jozua 9.24. Sjetimo se Amaleka koji narod je trebalo sasvim uništiti, 5. Mojsijeva 25.19. Izrael je trebao biti glava svim narodima, a ne rep, 5. Mojsijeva 28.13. Naravno da je to trebalo važiti za Izrael samo onda dok je Izrael bio Bogu vjeran, ali ako bi Izrael htio da bude neposlušan, tada će Bog dopustiti da on bude na sramotu i bruku. 5. Mojsijeva 28 od 1 do 44. Bog je postavio jedno pravilo u vezi Izraelove budućnosti, dobrobiti i sreće. 5. Mojsijeva 32, 29 i 30. Da su mudri, već bi se i dosjetili, razabrali što ih očekuje. Kako da 1000 u bijeg nagna i 10000 da dvojica gone? Da ih stijena njina nije prodala, da ih Gospod nije izručio. 5. Mojsijeva 11, 26 do 28. Gledajte, nudim vam danas blagoslov i prokletstvo. Blagoslov, budete li slušali zapovjedi Gospoda Boga svojega koje vam danas dajem, a prokletstvo, ne budete li slušali zapovjedi Gospoda Boga svojega, nego siđete s puta koje vam danas određujem, te pođete za drugim bogovima kojih niste poznavali. Izrael je bio pozvan od Boga da cijelom svijetu misionira, ali oni su zatajili. Nema ni jedne druge nacije na svijetu koja bi imala veće odredbe i povlastice nego što je to imala židovska nacija, a oni su promašili. Izrael je bio od Boga izabran da misionira cijelom svijetu, a on je zatajio. Radi toga je Bog promijenio svoj plan i svoje metode za izvršenje svog plana, ali nikada nije promijenio svoju spasonosnu silu. U poslanici Rimljanima 9.6 ne znači da je propalo Božje obećanje. Nisu svi Izraelci pravi Izraelci. Kad su se vođe raznih svjetskih carstava oduprle Božjim planovima i namjerama, Bog je poslao posebne vjesnike, to jest anđele sa neba, da bi im pomogli. Daniel 10, 13, 20 i 21. U mom engleskom prijevodu Biblije ovako piše: Danielu govori anđeo i reče: Knez anđela kraljevstva Perzijskoga protivi mi se 21 dan. Ali Mihael, jedan od najvećih knezova anđela, dođe mi u pomoć. Prijatelji dragi, u svemu ovom možemo spoznati Božju ruku na poprištu borbe u politici. Sve od početka svijeta, pa sve do iza zavjese svih političkih događaja, možemo promatrati prekrasno Kristovo djelovanje i kako On daje otpor svim demonskim i ljudskim silama. Sva svrha mog govora danas je ta da vas utješim da se ne razočarate. Nije nas Bog prepustio neznabožačkim narodima, Nije nas on prepustio Rusiji, Izraelu, kao ni kršćanskim narodima. Bog nas nije ni Sotoni izručio. Isus je jedini gospodar vjere i politike. Isus Krist prožima cijeli ljudski život. Evo vam primjer. On je poslao jednu mladu židovsku djevojčicu u Namanovu kuću i promijenio pravac te nacije. Druga Kraljevima 5:1-3 i 17. Naman, vojskovođa aramskog kralja, bijaše ugledan čovjek i poštovan pred svojim gospodarom, jer je po njemu Gospod dao pobjedu Aramejcima. Ali taj vrsni ratnik bijaše gubav. Jednom su Aramejci, to jest Sirci, otišli u pljačku i na području izraelskom zarobili mladu djevojku, koja je zatim služila ženi Namanovoj. Jednog je dana ona rekla svojoj gospodarici: kad bi se moj gospodar obratio proroku koji je u Samariji, on bi ga za cijelo oslobodio gube. Ali nakon ozdravljenja u Jordanu, u kojem se taj general morao 7 puta okupati, rekao je Elizeju: u buduće neću više prinositi pomirnica ni klanica drugim bogovima, nego samo Gospodu. 17. redak. Drugim riječima, on je doživio svoje obraćenje, postao je novorođen. Drugi primjeri. U Babilonu i Perziji je vladao Daniel kao ministar predsjednik i sprovodio je namjere Isusa Krista. Artaxerxes, perzijski kralj, je imenovao Nehemiju i on je ponovo sazidao Jeruzalem. I to opet po naredbi Kristovoj. Za vrijeme Ahasvera Mordoka je bio postavljen kao prvi iza kralja i tako izbavio Židove od uništenja. Kralj je činio sve po Božjem zakonu. Ovdje vidimo kako Bog može i svoje protivnike da koristi da bi ispunio izvršenje svojih planova. Ipak na kraju Božji neprijatelji moraju priznati da oni niti ne mogu odnijeti pobjedu u borbi protiv Boga. Ne, to nije nikako moguće. Moraju priznati, sve što činimo protiv Boga izvrće se u njegovu korist. Job je uzviknuo: tko uči kao ti, o Bože? Tko vodi kao ti, o Bože? Divim se Božoj svemoći kako može desetine tisuća događaja uskladiti tako da su svi njegovi planovi na koncu usklađeni. Bog može svoje ciljeve postići kroz revolucije, progonstva, ratove. Bog nije Bog rata, ali on može iskoristiti neki rat u svoju korist. Vidio je Bog kako su 2 velika svjetska rata izbila kroz đavolovo djelo, jer je đavo htio uništiti cijeli svijet. Bog koristi takvo stanje da bi izazvao prilike koje će donijeti Kristov dolazak. Ta 2 svjetska rata su odgovorna za moralnu pokvarenost svijeta i za po cijelom svijetu raširenu prostituciju i homoseksualnost. Za po cijelom svijetu raširena zločinstva, nasilja, terorizam. Radi toga je Bog dao da se danas povrati stanje kao u vrijeme Noevo, kao u vrijeme Sodome i Gomore, jer će takvo stanje u svijetu pripremiti svijet za Kristov drugi dolazak. Bog je dobro znao da će Amerika biti najbogatija i najsnažnija, najmoćnija zemlja svijeta. Radi toga je i izabrao Ameriku da ona bude glavno sjedište, da bude centralno mjesto za njegovu posljednju crkvu Laodiceju, za crkvu Adventista 7. dana. Bog je znao da njegova crkva potrebuje i jako novčano sredstvo, a to je dolar, da bi se financiralo tu svjetski organiziranu organizaciju. Đavol je uvijek iznova prijetio da će privredu i dolar Sjedinjenih Država uništiti. na primjer privredne depresije 30. godina, štrajkovi i tako dalje. Đavao je očajno pokušavao da djelo adventista zaustavi, ali kupovna vrijednost dolara je danas jača nego ikada prije. I za to nam se Bog brine. Kad Sjedinjene Države dostignu vrhunac svoje pobune protiv Boga, a oni su u namjeri da to budu, jer ta zemlja više nije Božja, u Americi će vladati strašne prilike. Svjetska pornografija se u Americi štampa, zato ko meni i kaže da su Sjedinjene Države sam đavao. Mi sa tom literaturom kvarimo cijeli svijet. Više nitko u Americi ne vjeruje u Boga. Crkve su pune ljudi, pune su naroda, ali oni ne dolaze u crkvu zato što vjeruju u Boga. Još ima Bog svoju djecu u tim crkvama. Da, još su oni tamo i Bog će ih izvesti iz tih crkava još prije nego što postane kasno. To će se zbiti u vrijeme glasnog poziva prije nego što dođe Krist. Nisu samo adventisti pravi kršćani, ne, mi imamo više pravih kršćana izvan naše crkve, da, više ih ima izvan negoli unutar crkve. Na kraju će Gospod sve njih izvaditi iz tih crkava, svakog onog koji ljubi Boga i istinu, i dovešće ih k nama. Nas sada ima svega 4,5 milijuna, a kad oni svi dođu k nama, biti će nas oko 50, 60 i više miliona. Ja poznajem katolike, krasne kršćane. Imam u svojoj obitelji katolike, oni su u Švicarskoj. To su ljudi koji svim srcem ljube Boga, ali oni imaju jedno limitirano, ograničeno poznavanje Svetog pisma. Gospod ih ljubi. On dobro zna da oni ne znaju mnogo. I među nama ima onih koji nemaju nikakvu vezu sa Isusom. To su tisuće, desetina tisuća adventista. Svi će oni biti izgubljeni, dok će oni iz drugih crkava, katoličke, protestantske, muslimani, hindusi, oni će zauzeti njihova mjesta. Mi imamo pravednog Boga. On gleda na srce, a ne nad naše ime. On gleda na to kome mi pripadamo. Ali vratimo se tamo gdje smo stali. Dakle, kad Sjedinjene Države dostignu vrhuna svoje pobune protiv Boga i kada Boži zakon odgurnu na stranu, kada uvedu nedjeljni zakon, jer nedjelja nije dan Gospodnji, to su crkve same izmislile, tada će privreda Sjedinjenih Država potpuno da se slomi. Bog će povući svoj blagoslov sa te zemlje. Sjedinjene Države su blagoslovljene zbog adventista sedmog dana. Do sada nije Bog mogao dovesti mnoge ljude u našu crkvu, jer bi mi zbog toga bili vrlo ponosni. Ali pošto se među nama sada događa pravo probuđenje i naš narod sada stvarno hoće da živi u svetosti, očekujem da će Gospod učiniti jednu promjenu. Ta promjena će biti ta što će mnoge bogate ljude, na primjer bogate Židove, dovesti k nama. Židovi kontroliraju Ameriku, cijeli Wall Street, cijela zabavna industrija, to sve je u rukama Židova. Najveće bogatstvo je u njihovim rukama. Mnogi od njih će, čitate u vezi ovoga poslanicu Rimljanima 11. poglavlje, doći k nama, reći će, vi imate istinu, uzmite naš novac, završite posao. To je rekla Ellen White unaprijed. Ja sada upravo radim započeti posao. Silno sam počeo raditi sa Židovima. Izdajem jedan časopis samo za Židove. To je pisano na visokom intelektualnom nivou da bi ih doveli ka Kristu. svuda širimo taj časopis. Mnogi imućni ljudi će se okrenuti k nama i prihvatiti naše istine. Nas je Bog do sada na jedan takav način odgajao i kroz nevolje nas čistio da nam nikako ne ide u glavu kako će ti bogati ljudi doći k nama. Bog može da nam povjeri te vodeće ljude, ljude na vodećim položajima. Sjedinjene Države se sada spremaju da se od janjeta pretvore u zmaja. To piše u Svetom pismu. U početku je Amerika bila kao janje. Govorila je, hodite svi prognani k nama. Ali to je bilo u početku. Sada ona počinje da postaje aždaja. Kad se budu aždaja, životinja i lažni prorok sjedinili, tada će oni utjecati na Sjedinjene Države da načine sliku životinje prema otkrivenju 13. poglavlje. Šta to znači? To znači da će se država i crkva ujediniti. Reagan je na televiziji rekao, naša zemlja je spremna da promijeni konstituciju. To je najljepši, najfiniji dokument koji je ikada bio napisan od ljudi, to je sloboda vjere. Sada će taj zakon promijeniti i sloboda vjere više neće postojati u Americi. Sve to sada počinje. Sve je tako kako to u otkrivenju u 13. poglavlju piše. Nestaće u Americi vjerska sloboda, a zatim će nestati i u ostatku svijeta. Ti i ja moramo sve vrlo brzo završiti, sve što Bog od nas očekuje. Isus je u Evanđelju po Ivanu rekao, 9.4. Meni treba činiti djela onoga koji me je poslao dok je dan. Dolazi noć kada nitko ne može raditi. Kad u Americi bude proglašen zakon o nedjelji, tada će se na nas mrziti isto onako kao što se mrzilo na Židove. Biti ćemo proganjani. Ali to će biti najveći i najljepši dan, jer umrijeti za Isusa je najveća čast. Anđeli se bore da bi vremenski razmak Božje milosti produžili. Otkrivenje 7, 2 i 3. Zatim opazih jednog drugog anđela gdje uzlazi od istoka noseći pečat živoga Boga i poče vikati jakim glasom četirima anđelima kojima je bilo dopušteno da opustoše zemlju i more. Ne pustošite ni zemlje, ni mora, ni stabala, dok ne zabilježimo pečat sluge našega Boga na njihovim čelima. To zapečaćenje se sada događa. Mi bivamo zapečaćeni. Jedini razlog zašto se mi do sada ne nalazimo u nekom silovitom ratu je taj što drugi anđeo još nije zapečatio vjerne. Zaključak. Mi vidimo u Bibliji i u historiji čovječanstva neizmjeničnu igru u religioznom i političkom svijetu između Boga i Sotone. Sotona samo za kratko dominira, ali će na posljetku Bog izvojevati pobjedu. U našim naizgled kaotičnim i burnim događajima u ovoj krizi 80. godina odlučuju se ljudi za jednu ili drugu stranu. Nažalost, većina ih se odlučuje, odlazi, postavlja na Sotoninu stranu, na stranu grijeha. Razlog tome je to što se Sotona specijalizirao za čudnovato brze uspjehe. U Evanđelju po Mateju 7.14 rekao je Isus, vrata u život su uska i put do njih je naporan, malo ih je koji ga nalaze. Radi predstojeće vjerske krize u ovom svijetu, Bog je danas svoje muškarce i žene, svoje pomoćnike stavio u sve zakonodavne organe svih vlada. Bog je u stanju da svakog čovjeka učini svojim slugom. U knjizi proroka Jeremije 25.9 piše, poslaću i podignuti sve narode sa sjeverne strane i slugu svoga Nabuhodonozora. Vidite, Nabuhodonozor je bio tiranin, a Boga naziva sluga moj, jer je kroz tog tiranina izveo svoju volju. Tako velik je Bog. Čitajmo dalje. Babilonskog kralja i dovešću ih na ovu zemlju i na njene stanovnike i na sve okolne narode. Izručit ću vas uništenju. Vaše zemlje će zauvijek ostati ruševine, dok ćete vi vikati od užasa. Isus Krist isto tako vlada ovom zemljom kao što vlada cijelim svemirom. Gospod ima svoju ruku u političkim poslovima svih naroda. Unatoč njihovih namjera, on izvršuje svoje planove i odluke na svoj način. Job je rekao u 42. poglavlju, treći redak: Ti pitaš zašto sumnjam u tvoj plan i govorim bez znanja i razuma. U mojem nerazumlju sam govorio o stvarima koje nadilaze moje misli. Pavao je rekao u Rimljanima poslanici 11:33. Kako je neiscrpno njegovo bogatstvo, kako je nedostižno duboka njegova mudrost, kako je nedokučivo sve što čini, bilo da osuđuje ili da daje milost, u ovome oboje je neshvatljiv. Nitko od nas vjernika se ne treba dojmiti ili prevariti blještavim i senzacionalnim pothvatima, promišljenim potezima Sotone i njegovih vojske demona. Sila i slava pripada jedino Isusu Kristu. Kad ne bi bilo tako, tada on ne bi bio Bog. Imate li tu sigurnost? Imate li tu sigurnost u vašim srcima? Jesi li doživio Krista kao gospoda i kao kralja? Jedan od najvećih vođa naše crkve bio je to brat Daniels, nekadašnji predsjednik generalne konferencije, napisao je sljedeće: Sila zla je tako usko povezana sa ljudskom prirodom da ju nijedan čovjek ne može svladati osim ako se sjedini sa Isusom. Tek kroz tu zajednicu primamo moralnu i duhovnu snagu. Takva zajednica sa Kristom nas mnogo toga i košta. Svatko od nas mora spoznati potrebu pomirenja u Isusovoj krvi. Svatko od nas mora doživjeti promjenu svoga uma. Svatko od nas mora svoju vlastitu volju počiniti Božoj volji. Ponos, samoživljenje, uobraženost, svjetovnost, grijesi svih oblika moraju biti pobjeđeni ako smo stupili u zajednicu sa Kristom. Neki pokušavaju stupiti u zajednicu sa Kristom bez da su se odvojili od svojih ljubljenih grijeha. Review and Herald od 24. jula 1888. godine sestra White je napisala:
Stanje u odnosu na istinsko duhovno stanje Božjeg naroda govori jasnije nego njihovo priznanje i dokazuje da su neki izgubili silu koja ih je povezivala sa Kristom. Oni su bez sile kompasa i idu u zabludu. Review and Herald od 24. maja 1892. Za onu dušu koja nije kroz Krista očišćena, istina nema nikakovu vrijednost. Pobožnost se smanjuje, a vjera ponizuje do sentimentalnog osjećaja ako temelj srca nije taknut kroz Isusa Krista, koji je istina. Teoretsko znanje o istini je značajno, ali samo znanje o najvećim istinama nas neće spasiti. Naše znanje mora biti praktički upravljeno. Istina se mora donijeti u ljudska srca, u kojima će ih očistiti i posvetiti od svjetovnih i vanjskih, kao i najosobnijih područja života. Knjiga Isusov život, strana 309. Najveća zabluda ljudskog duha naših dana sastoji se u tome što ljudi vjeruju da će ih jedno čisto vanjsko priznanje istine približiti ka Bogu. Na primjer, farizeji koji su tvrdili da su djeca Abrahamova i da imaju Božja proročanstva, vjeruju o sebi samima da su oni najpobožniji ljudi svijeta, a upravo njihovo ortodoksno držanje dovelo je do toga da je Isus Krist, gospodar slave, razapet na križ. Ljudi mogu priznati istinu, ali sve dok nisu ozbiljniji, iskreniji i strpljiviji kršćani, postaju sebi samima, kao i svijetu, prokletstvo.
Sestra White ovo govori i nama. Knjiga Isusov život na strani 324.
Može biti da smo ostavili mnoge loše navike u svom životu kada smo Sotoni okrenuli leđa, ali bez jedne aktivne veze sa Bogom, bez da sebe same napustimo, i to svakodnevno, nikada nećemo biti pobjednici.
Bog nas sada u ovom posljednjem trenutku svjetske historije ispituje i budi na reformu. U Review and Herald od 25. travnja 1902. godine sestra White je napisala:
Bog poziva na duhovnu obnovu i na probuđenje. Ako se to ne dogodi, tada će oni koji su bili mlaki i nadalje u svom svjetovnom načinu života rasti, sve dok ih Bog kao svoju djecu ne bude odbacio.
Sada je ovomu početak. Rani dašt pada već svuda, a ne samo među nama. Rani dašt pada na sve kršćane. Svako će srce koje Boga ljubi biti probuđeno. Među nama adventistima se sada događa rešetanje. To su velike borbe o teološkim pitanjima, kao i svi lažni proroci koji hode okolo i kritikuju naše istine. Ja ne želim da vam govorim njihova imena. To je rešetanje. Tisuće adventista napuštaju našu crkvu. Gospod ih izbacuje iz svojih usta. Oni su pokazali da su u svom životu imali samo intelektualnu spoznaju koja nikada nije došla na područje njihovih srca. Njihov život se nije mijenjao i zato su isključeni. Svi oni koji su sada u drugim crkvama zauzet će njihova mjesta. Sada se događa i zapečaćenje, jer čim je rešetanje završeno, dolazi zapečaćenje. Poslije njega dolazi pozni dašt. U to će vrijeme sići Sveti Duh, kao i na duhove što je sišao na učenike. Sići će na nas i mi ćemo činiti čuda kao što su to činili Isusovi učenici. Tada će se čuti glasni poziv i svi oni pravi, istinski vjernici, ljubljeni od Boga, biti će pozvani iz drugih crkava. Među njima će biti velikih ljudi, kao na primjer Billy Graham, jer i on će doći k nama. On želi novo svjetlo, ali ga još nije primio, jer pravo stanje u našoj crkvi još nije dobro. Gospod želi najprije svoju crkvu da očisti, i tek onda će te ljude dovesti k nama. Glasni poziv je otkrivenje 19.1. Zatim će doći 7 zala, to je iz Danijela 12.1. Zatim kraj vremena milosti, to je otkrivenje 22.11. Zatim dolazi Harmagedon, kraj svijeta, i Isus dolazi po nas. Sve ovo će se vrlo brzo zbiti, ali za nas danas je najvažnije da imamo usku povezanost sa Isusom i da svu njegovu nauku iz sveg srca volimo i slijedimo, da ju slijedimo bez ikakove iznimke. Kad to kažem, mislim na sve istine, a to uključuje i duha proroštva. Znam da vi u Europi imate strašne poteškoće u vezi prihvaćanja Ellen White kao proroka. Tu poteškoću, krizu, iznio je jedan od vodstva predsjedništva u vašoj diviziji. Ali ako budete išli tim i takvim putem, propašćete. I Židovi su propali jer nisu volili i slušali svoje proroke. Dobro pazite na to. Nije nama Bog dao jednu Amerikanku, a njoj je dao sve vizije kao i proroku Danielu, tek tako, da bi mi sa tim činili šta nas je volja. Mi trebamo slijediti sve te savjete i upute. A zašto Bog ne bi smio upotrijebiti jednu ženu kao posljednjeg velikog proroka? Zašto Amerika ne bi smjela da bude ta zemlja iz koje će Bog izabrati proroka? Amerika danas igra jednu prilično veliku ulogu u kršćanstvu. Dakle, nemojte ograničavati Boga. Ponizite se. Subota je kamen spoticanja u našoj poslušnosti prema Bogu. Ellen White je kamen spoticanja vaše poniznosti. Čitati njezine knjige i znati da je Bog jednoj ženi sa svega 8 godina školskog obrazovanja otkrio najveće istine je ponižavajuće, ali sve što je ona napisala odnosi se na Sveto pismo. Ona nikada nije izgovorila ili napisala riječi: Biblija kaže ovako, ali ja vam kažem ovako, jer tako govore lažni proroci. Jedini razlog zašto je Bog nama dao Ellen White je taj što vi ne čitate Sveto pismo. Tek kad čitate njezine knjige, dobijate volju za čitanje Biblije. Kad bismo mi svi revno proučavali Sveto pismo, tada mi uopšte ne bi trebali Ellen White. Sve naše istine su u Bibliji, a ne u njezinim knjigama. Ima dosta zemalja u kojima ni jedna njezina knjiga nije prevedena, niti jedna jedina, a ipak u tim zemljama imamo mnogo adventista. To je zato što su sve nauke adventističke crkve u Svetom pismu. Ali nama je potrebna pomoć koju nam je ona napisala u svojim knjigama. Potrebna nam je radi toga što smo mi tvrdoglavi i sumnjamo u stvarno proučavanje Svetog pisma. Zato nam je Bog dao kraš program Ellen White. Za punih 1260 godina bila je cijela istina Svetog pisma odbačena. Svjetska crkva u Europi činila je jednu grešku za drugom, a Isus je htio doći. Njegova očekivanja su bila visoka do neba, a njegova kršćanska crkva ležala je duboko na tlu. Pa kako da dođe? Morao je odgoditi svoj dolazak. Da bi opet ponovno povratio stanje svoje crkve, da bi ona opet došla na duhovnu razinu, dao nam je kraš program jednu ženu i 100.000 napisanih stranica ispisanih sa svjetlom iz Biblije. To svjetlo je bilo tako veliko da smo gotovo oslijepili od njega čitajući ga. Zato su ove njezine knjige najljepše kršćanske knjige u svijetu. Moja knjižnica kod kuće je velika, imam oko 3000 knjiga od svih najvećih svjetskih pisaca, ali ništa nije tako lijepo o Kristu kao što je to napisano od Ellen White. Da bi Isus svoju crkvu podigao gore na ono uzvišeno mjesto koje on od nje očekuje i da bi došao, dao nam je kroz nju to veliko svjetlo. A šta mi Evropljani činimo? Mi nismo zainteresirani. To je tragično. Dakle, molim vas, kupujte te knjige i revno ih čitajte. Ono što nam je sada najpotrebnije, to je najuža povezano sa Kristom. Tražite Isusa u svakoj knjizi Svetog pisma, jer je On u svakoj knjizi opisan. To nam je Krist i sam rekao: Pismo svjedoči o meni. Htio bih vam sada dati jedan uvid u knjigu otkrivenja da vidite Isusa. Osoba Isus Krist je zaista prekrasna, prelijepa i ima mnogobrojna imena u Svetom pismu. Isus je mnogostrano biće koje ima prekrasne crte karaktera. Nemoguće je da ima samo jedno jedino ime ili samo jedan simbol koji bi ga opisao. Poslanica Filipijanima 2:5-7. Težite među sobom za onim za čim treba da težite u Kristu Isusu. On, božanske naravi, nije se ljubomorno držao svoje jednakosti s Bogom, nego se nje lišio, uzevši narav sluge i postavši sličan ljudima kad postade kao čovjek. Zbog pada ljudi u grijeh, Krist je postao sin Boži i sin čovječi. Matej 3:17. I glas neba reče, ovo je sin moj, ljubljeni moj, koga sam odabrao. Radi našega stanja, pošto smo pali u grijeh, Krist je postao čovjek. Luka 19:10. Da, sin čovječi je došao da traži i spasi što je izgubljeno. Kristova priroda i njegovo djelo su u Svetom pismu predstavljeni simbolom životinja. On je nazvan lav iz plemena Judina, a nazvan je i janje. Izaija 53:7. Zlostavljahu ga, a on pustaše i nije otvorio usta svojih. Ko jagnje na klanje odvedoše ga. Ko ovca njema pred onima što strižu nije otvorio usta svojih. Kad je Isus došao na rijeku Jordan, Ivan Krstitelj je uzviknuo, gle janje Božje koje nosi grijehe svijeta. Ali ne voli svatko Isusa predstavljenog slikom jednog janjeta koje pati i umire. Ne, mnogi su ljudi i to iz svih vremena mrzili takvu sliku i odbijali od sebe taj simbol. Kain je rekao, ja neću da prinosim janje na žrtvu. Za njega je simbol umirućeg janjeta Sina Božjega, koji je svoj život dao za griješno čovječanstvo, preniska, preponizna, odbijajuća, bespomoćna i slaba. Petar je pokazao isti duh kao i Kain. Kad je Spasitelj razgovarao sa Petrom i rekao mu da će ići sve do križa, Petar se je jako uzrujao i povikao, od toga neka te sačuva Bog, to se nikad neće tebi dogoditi. Matej 16:22. Drugim riječima, nemoj se usuditi da postaneš janje, postani lav i vladaj, postani vladar, a ne janje, to je za tebe ponižavajuće. Ni Izrael nije želio janje kao Mesiju, iako su 1500 godina žrtvovali janjce jutrom, večerom, a i preko dana. Većina Izraelaca su odbijali od sebe pomisao na janje. Oni u tim janjcima nisu gledali Sina Božega, Mesiju, Spasitelja. Mislili su da su prinoseći životinju na žrtvu za grijehe kupovali svoje izbavljenje. Oni su radije volili jednog lava, jakog vođu koji bi ih konačno oslobodio jarma rimskog ropstva. Zato im nije odgovaralo janje, nego junak. I mnogi kršćani danas ustručavaju se prihvatiti Krista kao janje. U takvom simbolu ga ne poznaju. Matej 18:1-3. Isus pozva k sebi malo dijete, postavi ga pred njih i reče, zaista kaže vam, ako ponovno ne postanete kao mala djeca, sigurno nećete ući u kraljevstvo nebesko. Ovo je jedna teška alternativa, izbor između dvije mogućnosti. Isus kaže, ako nećeš postati kao malo dijete u svom biću, drugim riječima kao janje, nikada nećeš ući u Božje kraljevstvo. Unatoč svih tvojih spoznanja u teologiji, tvojim vezama u crkvi, ti nikada nećeš stupiti u Božje kraljevstvo ako u svom biću nisi kao janje. Šta karakterizira jedno dijete? Zar ono u svom karakteru nije kao janje? Novi zavjet je pun simbola o janjetu Kristu, a posebno je to opisano u knjizi Otkrivenje. Prvo, ovaj simbol janjeta je poseban simbol za zavjetno janje koje su tukli, ranjavali i na kraju zaklano janje. Otkrivenje 5.6. Tada opazih između prijestolja s četiri bićima i između staraca janje koje stoji kao zaklano. Ivan ovdje vidi jedno janje u fazi kao da je zaklano za žrtvu. Vidio je jednog čovjeka koji je pokriven ranama stajao pred Božjim prijestoljem. Znate li šta to znači? To znači da križ stoji u sredini prijestolne dvorane na nebu. Dakle, ili ćemo preuzeti ovaj križ na sebe, ili nećemo nikada stupiti u nebesko kraljevstvo. U tebi i meni mora nešto da umre, sve dok ne izgovorimo riječi. Ljubim Kristov križ i cijelog svog života hoću da živim sa tim križem. Kristova krv, koja donosi velike blagoslove, spominje se ovdje četiri puta. Prvo, Kristova krv nam donosi oproštenje. Otkrivenje 1.5. Njemu koji nas ljubi i koji nas je otkupio od grijeha svojom krvi. Drugo, Kristova krv nam donosi mir sa Bogom. Otkrivenje 5.9. Pjevali su novu pjesmu. Da, kadar si da uzmeš knjigu i da otvoriš njezine pečate, jer si bio zaklan i svojom krvi iskupio Bogu ljude od svakog plemena, jezika, puka i naroda. Treće, Kristova krv donosi moralnu čistoću. Otkrivenje 7.14. Ovo su oni što dolaze iz velike nevolje. Oni su prali svoje haljine i obijelili ih u krvi janjetovoj. Četvrto, Kristova krv donosi pobjedu. Otkrivenje 12.11. Oni su ga pobijedili janjetovom krvi i riječu svoga svjedočanstva, jer su prezreli svoj život sve do smrti. A sada da se prisjetimo Abrahama. On je uzeo svoga sina Izaka sa sobom na goru Moriju da bi ga žrtvovao. Ponio je sve sa sobom, vatru, nož i drva. Ali Bog se je pobrinio da je pravo janje bilo spremno na tu žrtvu. Svi oni koji Krista kao Božje janje odbace od sebe, neće biti spašeni. Propast će u paklu. Oni će imati vatru i drva, ali neće imati janje. Kad je posljednje od 10 zala palo na Egipat, jedino je izbavljenje u toj smrtonosnoj noći bilo u krvi zaklanog pashalnog janjeta. Već onda je taj događaj ukazivao na dolazećeg Mesiju, janje Božje. I kao što je u ono vrijeme oni koji su vjerovali u tu krv našli spasenje, tako je i danas krv janjetova ostala jedini put spasenja. Zatim čitamo u Otkrivenju 5.8-10, da je Krist predstavljen kao janje kojem pripada sva čast kao obožavano janje. Kad uze knjigu, četiri bića padoše pred janjetom zajedno sa 24 starca, od kojih je svaki držao citru i zlatne čaše pune kada. A to su molitve svetih. Pjevali su novu pjesmu. Kadar si da uzmeš knjigu i da otvoriš njezine pečate, jer si bio zaklan i svojom krvi iskupio Bogu ljude od svakog plemena, jezika, puka i naroda i učinio ih za našega Boga kraljevstvom svećenika i oni će kraljevati na zemlji. Janje prima obožavanje od svih nebeskih bića i svih anđelskih vojski. Onome koji sjedi na prijestolju janjetu, hvala, čast, slava i vlast u vijeke vjekova. Da, kao što sam rekao, Isus Krist je gospodar historije i cijelog svemira. On je i junak historije čovečanstva. U njegovoj je ruci knjiga sa 7 pečata. Jedini je on dostojan da otvori tu knjigu. Jedini on može ispuniti volju Božju. Otkrivenje 6.9. Kad Janje otvori peti pečat, opazih pod žrtvenikom duše zaklanih zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva koje su držali. Isus Krist je pobjednik uprkos sveg neprijateljstva njegovih neprijatelja. On će sve svoje neprijatelje odstraniti. Na kojoj ste vi strani? Sjetimo se Jude. On je u stvari pripadao najužem krugu Isusovih učenika. Ipak je u svom srcu ostao Isusov neprijatelj. U posljednjem trenutku je otpao od Isusa. Ti možeš danas da se nalaziš usred Božje crkve, da budeš dugogodišnji adventista, da budeš u posljednjoj, sedmoj crkvi ostatka, a ipak da budeš izgubljen, i to u posljednjem trenutku. Sjeti se pet ljudi djevojaka, i one su u posljednjem trenutku otpale. Prijatelju, ispitaj svoje srce, pitaj se sam, da li sam ja prijatelj ili neprijatelj Isusa Krista? Hoću li održati svoju vjeru u njega, ili meni manjka mnogo, pa da u posljednjem trenutku svršetka ljudske istorije padnem i tako budem izgubljen? Kain je ostao Boži neprijatelj. Zauvijek je to ostao. On nije mogao izdržati pogled Božeg janjeta. Kad bude Isus stvorio novi svijet i novo nebo, tamo se neće pojaviti niti jedan njegov neprijatelj. Otkrivenje 19.6-9. U to čuh nešto kao glas golemog mnoštva, kao šum velikih voda, kao prasak jakih gromova. Aleluja, jer se domognu kraljestva Gospod, Bog naš svemogući. Veselimo se, kličimo od veselja i hvalimo Bogu, jer dođe janjetova svadba. Njegova se zaručnica opremila, dano joj je da se obuče u blistav čisti lan. Lan zapravo označuje pravedna djela svetih. Tada mi anđeo reče, piši, blago onima koji su pozvani na janjetovu gozbu. Ovdje je opisana povezanost između Krista i njegove crkve, koja je ujedno glavna tema Salomonove pjesme nad pjesmama. Vrhunska točka plana spasenja je svadba janjetova. Biblija je ljubavna pripovjetka između Izbavitelja, Otkupitelja i njegove zaručnice, to jest tebe i mene. To je ljubav našeg Stvoritelja prema griješnicima, tebi i meni. Ta ljubavna pripovjetka traje već 6000 godina. Malo je onih koji razumiju tu priču, a mnogi nisu usrdno potaknuti s njom. Njih to uopće ne zanima. Kad bi samo znali šta gube sa tom svojom ravnodušnošću. Danas Isus Krist prosi tebe, zato se nemoj odupirati, daj mu svoj život, svoju ljubav, daj mu sve. Godine tvoje starosti ne igraju nikakvu ulogu. On je zaljubljen u tebe. Kriste ljubi neprestano onakvog kakav jesi. Biblija opisuje sliku dviju žena. Jedna je olaka, nemoralna, brakolovnica, a druga je čista, vjerna žena. Ove dvije žene predstavljaju dvije kršćanske crkve. Jedna je vjerna Kristu i njegovim naukama, a druga je njemu i njegovim naukama nevjerna. Kojoj crkvi ti želiš pripadati? Da li je tvoja crkva izmijenila Kristove riječi? Da li ih je zamijenila tradicijom? Da li je tome nešto nadodala? Ili je čak nešto oduzela od Kristovih riječi? Da li je Kristovu riječ krivo tumačila time što je u nju uključila svoje vlastite misli? Ovo su sve znaci one olake, nemoralne žene. To je pala crkva, to je Babilon. ali ako pripadaš onoj ženi koja ljubi Krista i njegove nauke, koja sa Kristom dijeli istu vjeru, koja živi po njegove volji i po njegovim zapovjedima, koja pazi na svu njegovu nauku, tada ti pripadaš onoj crkvi koju je Krist izabrao. Budi sretan što pripadaš crkvi Adventista sedmog dana, jer ona stoji na temelju Svetog pisma i objavljuje nesputanu istinu Božje riječi. Ova ljubavna priča o Bogu i čovječanstvu bila je u Starom zavjetu sakrivena. O njoj se samo napomenilo, ali u Novom zavjetu je sasvim otkriveno. Efežanima 3, 4, 5, 9 i 10. Možete potom, kad to čitate, upoznati moj uvid u tajnu Krista, koja u prošlim vremenima nije bila saopćena ljudima, kako je sada Duh objavio njegovim svetim apostolima i prorocima, i da svima iznesem na svjetlo provedbu tajne, koja je od vječnosti bila sakrivena u Bogu, stvoritelju svega, da se sada po crkvi saopći mnogolika Božja mudrost poglavarima i vlastima na nebesima. Sada cijeli svemir vidi i proučava to prekrasno zbivanje, a to je začuđujući odnos ljubavi između Krista i njegove crkve. A mi stojimo u središću toga. Tako možemo imati udio u toj ljubavi. Ili, možda ti hoćeš da budeš samo gledalac, onaj koji se nikada neće vjenčati sa Isusom. Prijatelji moji, Bog vas stvarno ljubi. Napišite svoje ime iza ove rečenice. Bog me osobno, lično voli, ljubi. Sada se radi samo o jednom, a to je da li smo gledaoci ili mi pripadamo Isusu. Zar ne želite sudjelovati u ovoj priči ljubavi? Zar ne želite biti vjenčani sa Isusom? Ja znam da mnogi kršćani kao i oni koji su među nama, da oni savjesno griješe i da su vrlo ustrajni u tom svom djelovanju. Ali svojim činima, svojim takvim djelima se oni nalaze u duhovnom brakolomstvu. Jedan novorođen kršćanin ne može svjesno griješiti. Živite li vi u jednom čistom odnosu sa Isusom? Da li je to za vas još uvijek uzbudljiv događaj? I u Starom zavjetu ima simbola koji predstavljaju Kristovu zaročnicu, a iz Novog zavjeta znamo da ti simboli predstavljaju vjernike Kristove sljedbenike. Efežanima 5:25. Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio crkvu i sebe predao za nju. Kristova zaručnica je sastavljena od nekadašnjih griješnika i zato je i ona neprihvaćena, odbačena od one samoopravdane, od visoko religioznih klasa iz židovstva, od redova farizeja, od redova saduceja, od strane redova advokata i književnika. I dan danas je isto tako. Imamo i mi među nama takve visoko obrazovane teologe koji ne žele Krista da priznaju kao janje. Oni ne žele da se on tako daleko ponizi. Mnogi postavljaju pitanje, zašto je Isus tako daleko, duboko otišao, pao da bi dobio ženu? Boz je oženio Rutu, a bio je u rodu sa njom. Boz je simbol za Isusa, jer i Isus je naš rođak po krvi. Ruta je preslika crkve. Na kraju je Isus predstavljen kao janje koje vodi bitku i pobjeđuje. Otkrivenje 19:11-16. Zatim opazih otvoreno nebo i pojavi se bijeli konj. Jahač na njemu zove se vjerni i istiniti. On sudi i vojuje pravedno. Oči su mu kao plamen ognjeni. Na glavi mu mnoge kraljevske krune. On nosi ime koje nitko ne zna osim njega. Obučen je u ogrtač, umočen u krv, a njegovo ime glasi riječ Božja. Pratile ga nebeske vojske na bijelim konjima obučene u bijeli čisti lan. Iz njegovih usta izlazi oštar mač da njime pobije pogane. On će nad njima vladati željeznim žezlom. On gazi tijesak vina uskipjelog gnjeva Boga svemogućega. U harmagedonskoj borbi dolazi Isus da se sukobi sa Sotonom, njegovim demonima i pobunjenim čovečanstvom. To će biti posljednji rat na zemlji. Otkrivenje 6, 15 i 16. Zemaljski kraljevi, velikaši, vojskovođe, bogataši, mogućnici, svi robovi i slobodni sakriše se po špiljama i gorskim pećinama, govoreći gorama i pećinama. Padnite na nas i sakrite nas od lica onoga koji sjedi na prijestolju i od janjetove srdžbe. Braćo, strašno je pasti u Božje ruke. Budite oni koji su povezani sa janjetom, koji se mogu sa njime poistovjetiti, koji stoje na njegovoj strani. Tek tada ćete biti zaštićeni od strašne plaće koju će janje platiti onima koji su 6000 godina davali otpor i vrijeđali ga. To su Sotona, njegovi demoni i nepokajano čovječanstvo. Luka 13.23. Na jednom ga netko upita: Gospode, je li malo onih koji se spasavaju? Trudite se, reče im, da uđete na uska vrata, jer će mnogi, kažem vam, tražiti da uđu, ali neće moći. Čim ustane domaćin i zatvori vrata, vi ćete, ostanete li vani, početi kucati na vrata i govoriti: Gospode, otvori nam. A on će vam odgovoriti: ne znam odakle ste. Zašto on neće otvoriti vrata? Zato što ga oni iz svog ličnog iskustva ne poznaju. Oni ga poznaju samo iz knjiga. Zato ustani, idi odmah Kristu, da te ne bi stigla ista plaća. Moli ga da ti da još jedno duboko iskustvo sa njim kao osobom i sa svojim svetim duhom. Otkrivenje 7.14. Ovo su oni koji dolaze iz velike nevolje, koji su oprali i ubijelili svoje haljine u krvi janjetovoj. 17. redak. Jer će ih janje koje stoji nasred prijestolja pasti i voditi na izvore žive vode. I Bog će otrti svaku suzu sa njihovih očiju. Otkrivenje 19.7. Veselimo se, kličimo od veselja i zahvalimo Bogu, jer dođe janjetova svadba. Njegova se zaručnica opremila. 9. redak. Tada mi reče, piši: blago onima koji su pozvani na janjetovu svadbenu gozbu. I nadoda: ove su riječi istinite, riječi Božje. Mi nećemo biti gosti, uzvanici na toj svadbenoj svečanosti, nego smo mi zaručnica. Odluči se danas da budeš na toj svadbenoj svečanosti. Ako ne budeš tamo, tada si uzalud živio, uzalud si se borio, uzalud si patio. Neka Božje janje bude i vaše janje. Tražite i molite se da vaš karakter dobije slične crte janjetovog karaktera, da možete reći: Gospod, Bog moj, a ja sam njegov. Amen.